Aluehallinnon työntekijät vaihtoon suhtautuvat. Täällä kotimaassa moni opettaja odottaa synkin mielin ammatillisen opetuksen uudistusta.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Katalonian alueparlamentti julisti perjantaina itsenäisyyden. Nyt odotetaan, mitä Madridin keskushallituksen vastatoimesta alueen autonomiaan puuttumisesta seuraa. Aamun lehtikatsauksen jälkeen ennakoidaan Islannin vaikeita hallitusneuvotteluita lauantaisten parlamenttivaalien tuloksen pohjalta. Sen jälkeen puhutaan jätkistä ja jytkystä, populismista ja perussuomalaista. Tutkijoiden Emilia Palosen ja Tuija Saresman lisäksi kuullaan toimittaja Unto Hämäläisen kolumni otsikolla Sipilä ja Orpo varmistivat perussuomalaisten hajoamisen. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Ja aloitetaan Barcelonasta. Puhelimen päässä on toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta, Olli.
Mitä siellä, Ismo, odotetaan tänään tapahtuvan, kun perjantaina itsenäisyysjulistuksen tehnyt Katalonia palaa nyt uudenlaiseen arkeen?
Täällä odotetaan todella aika lailla kysymysmerkkinä sitä, että mitä oikeasti tapahtuu, kun Espanjan hallitus lähettää oman armaadansa hoitamaan Katalonian hallituksen eri osastoja, maataloutta, terveyttä, sosiaalipuolta, taloutta ja koulutusjärjestelmää. Ja kun ihmiset palaavat töihin parin tunnin päästä, niin heillä on varmaan ensimmäinen kysymys se, että kuka heitä nyt johtaa, mitkä ovat uudet pelisäännöt, jatketaanko normaalisti vai pitäisikö marssia sitten ulos, missä alkaa tuo Puigdemontin eli aluejohtajan vaatimus tällaisesta rauhallisesta siviilivastarinnasta. Se jää nyt nähtäväksi. Nämä päivät ovat todella jännittäviä nyt.
Ja millaisia näkemyksiä siellä vastarinnasta tällä hetkellä on esitetty?
No eilisen espanjalaismielisen valtavan mielenosoituksen jälkeen itsenäisyysmieliset ja itsenäisyyttä tukevat ja tätä perjantaista itsenäisyysjulistusta kannattavat ovat olleet todella hiljaa varmaan piknikillä ja muuten, joten eriskummallisen hiljaista on ollut ennen tätä päivää, joten ihan varmaa ei ole mitä tapahtuu, mutta voisin arvioida, että se tapahtuu hyvinkin paljon nimenomaan normaalilla työpaikkaelämällä ja siinä, että kuinka hyvin päästetään uudet pomot sisään. Tämä on hyvin jännittävä tilanne. Tulevatko oikeasti Espanjan hallituksen edustajat marssimaan hallintorakennuksiin noin vain ja otetaanko heidät avosylin vastaan? Se on erittäin mielenkiintoinen tilanne.
Espanjan valtiosyyttäjä odotetaan nyt nostavan kapinasyytteen Katalonian syrjäytettyä aluejohtaja Carles Puigdemontia vastaan. Virallisesti Katalonia johtaa siis nyt Espanjan varapääministeri Soraya Sáenz de Santa Maria. Mikä Puigdemontin asema käytännössä on?
Puigdemont ei ole missään tapauksessa ilmoittanut, että hän olisi eronnut virastaan ja lopettanut toimintaansa. Hän on tällä hetkellä fyysisesti hänen paikkansa on kotikaupungissa Gironassa, jossa hänet otettiin avosylin vastaan viikonloppuna ja hän kierteli siellä olevan festivaalin aikana ympäri kaupunkia ja sai valtavat aplodit ja ihmiset suvattelivat ja kättelivät häntä. Hänen asemansa on hänen omasta mielestään ja tämän erotetun hallituksen ja hajotetun parlamentin mielestä edelleen perjantaina julistetun itsenäisen Katalonian sen tasavallan johtaja. Mutta tämä on de facto hiukan heikolla pohjalla.
Ja eilen Girona taisi voittaa Real Madridin jalkapallossa 2-1. Toimittaja Ismo Nykänen, kiitoksia arvioista sinne Barcelonaan.
Kiitos kovasti.
Jatketaan tästä. Studiossa on eurooppalaisen vähemmistönationalismin radikaaleihin perehtynyt professori Pauliina Rajanto Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja viikonloppuna Barcelonasta reportaasimatkalta palannut ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen. Hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Miten te kuvailisitte tätä tilannetta tänä aamuna? Pertti, ehkä ensin paikan päältä palanneena.
No en minä ole yhtään se viisaampi kuin Ismokaan tuossa, että tässä ollaan suurena kysymysmerkkinä, mitä nyt tulee tapahtumaan. Tuossa juuri ennen tähän studion tuloa ehti lukea espanjalaisesta lehdestä jonkin Espanjan hallituksen viranomaisen kommentin, en muista kuka. Hän sanoi, että tämä Katalonian autonomian haltuunotto tulee olemaan tuntuva, mutta ei tällainen miehittäjän ote. Ja mitä se tarkoittaa sitten, niin en minä tiedä.
Pauliina Raahento, tiedättekö te?
No, tilanne on sekava, eli että kyllä tässä aika suurella uteliaisuudella ja kiinnostuksella ja myös vähän kauhulla ja jännityksellä tätä tilannetta seurataan. Eli isoista asioista on kyse ja tietysti tutkijana katselen näitä isoja prosesseja tällä taustalla.
Millaisia riskejä tähän tilanteeseen liittyy, kun tämä artikla 155 mahdollistaa Katalonian itsehallintoon puuttumisen, se on otettu käyttöön?
Niin siellä on varmaankin se, että kun tämä Madridin asettama saa se Santa Marian hallinto, mikä ikinä se sitten tulee olemaankin, tulee, niin veikkaisin, että Katalonian virkamiehistössä tämä työmotivaatio ei tule olemaan kovin korkealla. Mutta tässä on sitten sellainen aspekti, mikä pitää muistaa, että palkathan kiertävät Madridin kautta. Tällaisia suuria irtisanomisia ja täyttä tällaista avointa siviilivastarintaa tuskin niin kauheasti ainakaan alemmalla tasolla tulee, mutta sitten nämä korkeammat virkamiehet, että onko Kataloniassa nyt sitten tämmöinen kaksoistuplahallinto vai mikä siellä on?
Ja sitten se, että tämä katalonialaiset eivät ole yksimielisiä asiasta, eli se on nyt nähty tässä viime päivien aikana, että ollaan saatu sekä itsenäisyysjulistus että merkittävä mielenosoitus, jossa sitten historiallisesti kyllä, niin esimerkiksi Katalonian sosialistit ja oikeistokonservatiivit ja vielä populistit kaikki marssivat yhdessä Espanjan puolesta ja Espanjan puolesta ja pitääkseen Katalonian Espanjassa. Eli monilla näillä ihmisillä on kahtalainen identiteetti, että he katsovat olemassa vahvasti katalaaneja, mutta myös samalla espanjalaisia ja katsovat oikeudekseen kuulua valtioon. Eli mielipiteet on jakautunut ja tämähän ei ole mitenkään niin kuin selvä jakolinja, että kummalla nyt sitten on enemmän kannattajia itsenäisyysmielisillä vai Espanjan puolesta mielenosoittavilla.
Niin, Madrid ei tunnusta Katalonian oikeutta tähän yksipuoliseen itsenäisyysjulistukseen. Yksikään EU-maa ei ole Katalonian itsenäisyyttä tunnustamassa. Pertti, mikä itsenäisyysjulistus tämä oikeastaan oli?
No, minähän olin perjantaina siinä hulinassa, kun tätä itsenäisyysjulistusta tehtiin, ja olin siellä tuhatpäisen yleisön keskellä, kun ääniä laskettiin julistuksen puolesta, jota tuli muistaakseni 70 puolesta 10 vastaan, ja nämä PP-sosialistit ja Ciudadanosit poistuvat äänestyspaikalta ennen äänestystä. Niin siellä oli valtava euforia, että nyt on syntynyt uusi Katalonian valtio, mutta kyllähän tässä käytännössä sen sijaan, että olisi ollut synnytys, niin kyllä taisi olla Katalonian autonomian hautajaiset näin tältä erää.
Niin, Pauliina Raahento, ketkä lopulta päättivät? 70-10 kuulostaa siltä, että luvut olivat selkeät, mutta sieltä tosiaan marssittiin ulos.
Kyllä, joo, ja se jakautui aika vahvasti näiden niin kuin itsenäisyyteen suhtautumisen linjoille, mutta siinä tämä itsenäisyysjulistus, niin mä näkisin, että se on myös merkki niin nationalistien sisäisestä jakautumisesta aika vahvasti. Eli siellä on tämmöinen avainpuolue kuin CUP, joka on tämmöinen antiglobalistinen, vasemmistolainen, itsenäisyysmielinen, joka aikanaan ei lähtenyt tähän itsenäisyysmielisten koalitioon, joilla on 62 paikkaa. Eli tämä CUP 10 paikallaan niin on vaan kieliasemassa siinä mielessä, että heidän avullaan niin itsenäisyysmieliset on olleet niukasti enemmistössä parlamentissa, eli 72 paikkaa 135. Ja silloin, kun itsenäisyysjulistusta ei tullut, niin hehän ilmoitti suoraan, että heidät on petetty ja pistivät Puigdemontille oman aikarajansa siitä, että nyt pitäisi julistautua itsenäiseksi tai he vetäytyvät tästä yhteistyöstä, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että itsenäisyysmieliset menettäisivät niukan enemmistönsä parlamentissa. Eli mä näkisin tämän tämmöisenä sisäisenä kiistana, jossa nyt ollaan sitten tyhjennetty pajatso ja annettu periksi sinne kaikille tiukimmille linjalle, koska muuten siis omat rivit leviää sitten vielä pahemmin.
Jonkinlainen kuvaava esimerkki siitä, minkälainen tuo ilmapiiri on, että mä olin torstaina, eli päivää ennen tätä itsenäisyysjulistusta, olin tämän CUP, mistä Pauliina mainitsit, sen mielenosoituksessa, jossa huudettiin, että viska Katalonia, eläköön Katalonia. Sitten yhtäkkiä alettiin huutamaan, että Puigdemont petturi. Mä ihmettelin, että mitähän tässä nyt tapahtui, niin sain tiedon, että Puigdemont oli luvannut järjestää uudet vaalit, joka tämän CUPn mielestä oli valtiopetos, koska siellähän äänestettiin jo. Mutta tämä oli melkoista poliittista vuoristorataa, nimittäin siinä mennyt kun reilu tunti, niin Puigdemont ilmoitti, että mä vaalit sitten perutaan. Ja jossain vaiheessa kuulin, että Puigdemont oli tarjonnut salkkoa varapresidentille tälle Junckerille, joka kieltäytyi. Puhuttiin pakolaishallituksesta, joka voitaisiin perustaa tarvittaessa vaikkapa Ranskaa. Ja kyllähän tämä melkoista sirkusta oli oikea poliittinen vuoristorata, josta ei oikeastaan puuttunut muuta kuin jarrut.
Ja Puigdemont petturina siellä mielenosoituksessa ja eilen myöskin mielenosoituksessa oli tiukkoja äänensävyjä Puigdemontia kohtaan.
Kyllä, ja historiallinen mielenosoitus tosiaan siinä mielessä, että sosialistit ja oikeistokonservatiivit ja populistit kaikki lähtivät yhteiseen rintamaan. Ja palaisin ihan lyhyesti tuohon aikaisempaan vielä, että se, että puhutaan pakolaishallituksesta Ranskaan ja muuta, niin siinä kyllä kalskahtaa vielä nämä vanhat sisällissodan kokemukset ja muut tällaiset, joita hyvin mielellään tässä nostetaan esiin. Että kun tuossa Ismo sanoi haastattelussa äsken, että ovatko itsenäisyysmieliset olleet nyt viikonloppuna piknikillä, niin tuskin sentään, tai sitten piknikillä on käyty melkoinen poliittinen kuhina, mutta juuri nämä sanavalinnat on kyllä sellaisia, että tässä on isoista asioista kyse ja vanhatkin traumat nousee nyt esiin.
Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on nyt siis ilmoittanut, että Kataloniassa järjestetään ennenaikaiset aluevaalit joulun alla. Sunnuntaina julkaistu mielipidekyselyn mukaan itsenäisyysmielisten puolueiden suosio on niukasti pienempi kuin itsenäisyyttä vastustavien puolueiden suosio. Millaista kamppailua nyt katalonialaisten äänistä aletaan käydä? Nyt odotetaan tälle viikolle tietysti tätä, että mitä tämä artikla 155 käytännössä on, mutta sen jälkeen alkaa varmaan aika tiukka kamppailu katalonialaisten äänistä.
No kyllä se varmasti aika kiihkeä kamppailu on ja lopputulosta ei tällä hetkellä tiedä varmaan kukaan, koska vähän riippuu siitä, että keneltä kysytään, mutta samanlaisia tuloksia saadaan, eli että tällä hetkellä kannatus jakautuu about 50-50 ja, tai jopa 50-60, vähän riippuen siitä, että keneltä kysytään. Eli kyselyn teettäjä saattaa saada niukasti itselleen mieleisensä tuloksen, että pikkasen vastakkainen tulos tuli just ennen kuin tämä ralli alkoi, niin tuli itsenäisyyden kannattajilta, että he ovat niukasti edellä, mutta lopputulos on kuitenkin siis se, että hyvää ratkaisua on äärimmäisen vaikea saada.
Niin, minä olen Espanjan politiikkaa seurannut aika pitkään ja ensimmäiset vaalit, jolloin olin Yleisradion toimittajana raportoimassa, oli vuonna 1989 ja olen huomannut sellaisen asian, että espanjalaiset näissä mielipidemittauksissa eivät ole yleensä kovin rehellisiä. Eli siellä on hyvin usein tällaisia suuria yllätyksiä siitä, mitä mielipidemittauksissa tulee ja mitä sitten vaaleissa. Ja olennaista tässä nyt, mikä Olli sanoi tuosta mittauksesta, että koska se oli tehty. Eli se on tehty ennen kuin tämä pahamainen pykälä 155 on voimassa ja varsinkin ennen kuin se, mitä nyt tulee tapahtumaan, mitä se käytännössä tarkoittaa, mihin suuntaan se kallistaa sitten äänestäjiä, niin se on sitten, niin kuin sanotaan, että jää nähtäväksi.
Ja sitten vielä espanjalaisten tai Espanjan valtion asukkaiden äänestyskäyttäytymisessä on äärimmäisen kiinnostavia tällaisia alueellisia eroja. Eli sen lisäksi, että on oikeisto ja vasemmisto ja populistia järjestelmäjakoja ja monia muita liberaalia ja konservatiivijakoja, niin sen lisäksi on myös sitten merkittäviä alueellisia jakoja, jotka sitten saattaa vielä liittyä tähän esimerkiksi kieleen ja kulttuuriin ja tämän tällaiseen, että niin kuin sanotaan, että esimerkiksi Katalonian kokoisen alueen sisällä, samoin kuin Baskimaassa aikanaan, niin on huomattavia sisäisiä jakoja, joissa alueet käyttäytyy täysin toisilleen vastakkaisesti, esimerkiksi historiallisista syistä, että kenen puolella on satuttu sisällissodassa olemaan tai muuta tällaista. Eli kartta on erittäin monimutkainen.
Pohditaan vielä ainakin parista näkökulmasta sitä, mitä tästä on jäämässä käteen, kun eilen tosiaan jopa 300 000 ihmistä vaati Katalonian säilyttämistä Espanjan osana, niin mielenosoituksessa selkeästi liehuivat Espanjan liput, mutta siellä rinnalla myös Katalonian liput ja monissa Espanjan osissa Espanjan lipusta on tullut voimakas symboli. Pertti Pesonen, tähän kiinnitit huomiota, kun keskustelimme hieman siitä, että mitä olet nähnyt Espanjassa reportaasimatkalla, niin miten näet tämän lippujen taiston?
Eräs henkilö, jonka tapasin, niin hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun liput alkavat liehumaan kadulla, niin politiikassa ei mene hyvin. Ja Katalonissa on todella paljon lippuja nyt kadulla. Siellä on kaiken värisiä lippuja. Siellä on Katalonian lippuja, on tähtilippuja, näitä estelaadoja sekä punaisella tähdellä, valkoisella tähdellä. On Espanjan lippuja, kuten oli sunnuntaina. Espanjan lippu on tavallaan saanut tässä sellaisen maineen palautuksen muualla kuin Espanjassa. Sehän on perinteisesti yhdistetty tällainen Espanjan lipun liehuttaminen avoimesti kadulla. Se on tällaista, on epäilty tällaiseksi äärinationalistiksi ja frankkolaiseksi. Että se ei ole ollut oikeastaan kaunista. Mutta nyt on.
Hieman sama tapa kuin Saksan jalkapallo MM-kisoissa aikanaan Saksan lippu palautettiin, mutta se oli positiivisen kautta, tässä vähän niin kuin kriisin kautta.
Kyllä, ja sieltä tulee tosiaan se, että kun puhutaan palautuksesta ja muista tällaisesta, niin edelleen korostan sitä, että kun me puhutaan pääsääntöisesti siitä, että mitä täällä tapahtuu nyt ja me ennakoidaan sitä, että mitä tulee seuraavaksi, niin tietysti tutkija selittää monta asiaa historian kautta ja katsoo sinne taaksepäin. Ja siellä tosiaan nämä sisällissodan ja sitten pitkän Frankon diktatuurin ajan huolet ja traumat tietyllä tavalla tulee pintaan. Ja jopa jostain näkökulmasta voi ajatella, että tässä on tietynlaista puhdistautumista meneillään sillä lailla, että nyt on selkeästi myös valtio toimii uudella tavalla, että sen alun fyysisen möhlänsä jälkeen niin on otettu hyvin tiukasti pysytty siinä niin kuin lakilinjalla ja myös sitten sen rauhanomaisella seuraamisella, eli että on myös niin kuin kokonaan uusia asioita ja se, mikä mä haluaisin, että kiinnitetään myös huomiota, on tämä perustuslakiuudistus, joka on nyt historiallisesti valtion pääpuolueiden, sosialistien ja oikeistokonservatiivien yhteisellä suulla sanottu, että tällainen ruvetaan käynnistelemään. Eli tässä tulee monta tällaista juttua, jossa se lippu on ehkä semmoinen näkyvin symboli niin kuin ihmisten arjessa, eli että siitä on tullut tämmöisen niin kuin arkisen nationalismin ja Espanjan tapauksessa jopa patriotismin osa, joka on sitten vähän tämmöinen pehmeämpi, mielletään pehmeämmäksi muodoksi.
Mutta tämä mahdollistaa jonkinlaisen syvemmän murroksen Espanjan politiikassa.
No mun nähdäkseni kyllä, että todella tämä, että nähdään perinteisesti toisilleen niin kuin äärimmäisen kärkkäästi vastakkaisia ryhmiä yhdessä mielenosoittamassa ja ollaan luvattu, että perataan nyt sitä Frankon kuoleman jälkimainingeissa suhteellisen nopeasti laadittua edustuksellisen demokratian perustuslaki, jossa on tiedetty alun alkaen, että siinä on ongelmia. Ollaan nyt sanottu yksimielisesti, että puolueet tukevat toistensa linjaa ja sen lisäksi aiotaan käynnistää perustuslakiuudistus, niin musta on tosi iso asia.
Mä olen hieman eri mieltä tuosta. Mä luulen, että niin kauan kuin Espanjassa pääministerinä on Mariano Rajoy, joka on hyvin tiukan konservatiivinen ja ollut hyvin tiukan tämän Espanjan yhtenäisyyden puolustaja, tällaista merkittävää perustuslain uudistusta, joka antaisi lisävaltaa autonomialle päättää omista asioista, niin sitä ei kyllä tule. Tämä muistaa, että Mariano Rajoy oli kantavia voimia silloin, kun vuonna 2010 oli Barcelonan itsehallintolaki, tai anteeksi, Katalonian itsehallintolaki. Mariano Rajoy oli viemässä sitä niin kuin korkeimpaan oikeuteen, jossa se vesitettiin aika pahasti, että sieltä katosivat kaikki huomiot siitä, että Katalonia olisi kansakuntien joukossa.
Joo, ja siis mä en ajattele, että mä en ota siihen kantaa siihen perustuslakiuudistuksen tulokseen, vaan se, että ylipäänsä sosialisti tukee jonkun, niin kuin esimerkiksi Rajoyn linjaa, niin mun mielestä se on historiallista. Ja sitten se, että ollaan avattu uudenlainen keskusteluyhteys, se, että mikä sen perustuslakiuudistuksen tulos tulee olemaan, niin siihen suhtaudun kyllä samalla tavalla epäilevästi kuin sinä, että nykyisessä systeemissä tuskin saadaan mitään mullistavaa aikaan, että varmaan tämä niin kuin, ja sitten kuullaan ehkä tämä vanha federalismi. Keskustelu saattaa nousta uudelleen esiin.
Puhutaan vielä aivan lyhyesti mediasta, kun Espanja on uhannut muun muassa ottaa haltuunsa Katalonian yleisradioyhtiön. Ja samoin mediat ovat olleet kriisiaikana hyvin jakautuneita. Pertti Pesonen nimitti tilannetta minulle sähköpostissa riippumattoman journalismin ruumissaatoksi. Miksi?
No joo, tulee kirjoitettua kaikenlaista. Olen tuota Espanjan mediaa seurannut pitkään ja se on ollut minusta hämmästyttävää se, että miten Madridissa esimerkiksi minusta on ollut periaatteessa ihan laadukas lehdistö, moniarvoinen, monipuolinen, mutta nyt kyllä ihan laidasta laitaan. Nyt kun El Pais, jota on pidetty tällaisena lähellä sosialistina olevana, tai sitten joku ABC, joka on sitä oikealta laitaa olevana, niin jutun perusteella ei pysty sanomaan, kummasta lehdestä on kysymys. Siellä ollaan niin kietouduttu tähän Espanjan lippuun, puhumattakaan Espanjan televisiosta, joka on täysin tällainen pääministeri sanansaattaja tällä hetkellä.
Mä olen kanssa kyllä aika ihastunut tuohon termiin, mitä oot käyttänyt, että kyllä se, että kenen juttua, mitä lehteä lukee, niin saa aivan erilaisen kuvan. Ja kyllähän se kyllä kans kertoo jotenkin siitä, että kuinka tilanne on tulehtunut. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää lukea sitten niitä lehtiä laidasta laitaan, jos haluaa sen suuren piirtein tasapuolisen näkökulman.
Minusta oli hauskaa tämä Espanjan televisiossa oli debaatti Katalonian kysymyksestä, niin siellä oli 7 tai 8 ihmistä, jotka olivat yllättäen kaikki samaa mieltä. Espanjalainen versio debatista.
Ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen ja professori Pauliina Raento, kiitokset keskustelusta. Ja Pertti Pesosen ulkoliinan dokumentti tulee ulos ensi vuoden puolella, kun tilanteesta varmasti tiedetään hieman lisää.
Vai tämän vuoden puolella. Se on vähän vaiheessa nyt, kun rahoja aikaisesti vaaleja, niin tässä tulee hieman kiire.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, millaisen suunnan Islanti ottaa lauantain parlamenttivaalien jälkeen. Sen jälkeen aiheena on populismi ja perussuomalaiset, vieraana Jätkät ja jytkyt -kirjan toimittajat, tutkijat Emilia Palonen ja Tuija Saresma. Lisäksi kuullaan kolumnisti Unto Hämäläisen tulkinta perussuomalaisten hajoamisesta. Nyt studiossa Jakke Holvas. Pari huomiota myös aamun lehdistä.
Aloitetaan aamun lehdissä myös Katalonialla. Pääkirjoituksessaan Ilta-Sanomat huomioi talouden. Kerran pullosta päässyt kansallismielisyyden henkeä ei takaisin saa. On esitetty, että yritysten joukkopako Kataloniasta pelästyttäisi kuumapäät, kun tunnekuohut ovat tällaisella tasolla, monille raha ei enää ratkaise. Tilanteen paheneminen on paha juttu unionille. Euroopan unionille Espanjan vaivoin käynnistynyt talouskasvu voi taas taittua lamaksi ja se voi horjuttaa muita Välimeren alueen heikkoja kansantalouksia. Sellainen näkökulma. No sitten pääkirjoitus karjalaisesta. Veronmaksumyönteisyys ennätyksellisen korkealla. Suomalainen on sellainen, että maksaa mielellään omat veronsa ja on yleensä kiinnostunut myös toisten ansioista. Verohallinnon teettämän asennetutkimuksen mukaan 4/5 suomalaisista maksaa mielellään veronsa. Määrä on ennätyksellisen korkea verrattuna aiempiin tutkimuksiin, jopa 10% suurempi kuin vuonna 2013 vastaavassa tutkimuksessa. Samaan aikaan kiinnostus verotietojen julkisuutta kohtaan on pysynyt vahvana, siksi tiedotusvälineet julkaisevat verotietoja perinteisesti 1. marraskuuta alkaen. Tänä vuonna veropäivä on siis ensi keskiviikkona. Sama suomalaisten vahva asenne ja moraalikoodisto vaikuttaa myös veronmaksumyönteisyyteen, nimittäin verohallinnon asiantuntija arvelee veronmaksumyönteisyyden lisääntyneen taloudellisesti laihojen vuosien aikana ja takia, jolloin sosiaaliturvan merkitys on korostunut kansalaisten toimeentulolle. Yli puolet suomalaista suostuisi maksamaan veroja jopa nykyistä enemmän, jos olisi varmuus, että rahat menisivät hänelle tärkeisiin tarkoituksiin. Huomattavan suuri ja noussut on sellaisten määrä, jotka eivät mistään syystä yrittäisi vilunkipeliä omassa verotuksessaan. Sitten suomalaisuudesta kirjoittaa myös Kauppalehti, nimittäin Suomessa vallalla ei nähdä arvoa kuten Ruotsissa. Tammikuussa 2014 ruotsalainen SSAB teki suomalaista Rautaruukista osakevaihtotarjouksen ja yhtiöt yhdistyivät nykyiseksi SSABksi. Ylin päätöksentekovalta siirtyi Tukholman pääkonttoriin. Suomessa suurin huoli oli työpaikkojen säilyminen. Valta lähti Suomesta, mutta työpaikat jäivät. Tämän vuoden syyskuussa kävi toisinpäin. Nordea teki päätöksen muuttaa kotipaikkansa Ruotsista Suomeen. Ruotsalaisilla työpaikat eivät olleet päällimmäisenä mielessä. Suuri tyrmistys nousi siitä, että valta siirtyi itänaapuriin. Suomessa siis arvostetaan työntekoa, Ruotsissa taas valtaa ja omistusta. Suomessa ei oikein ymmärretä pääkonttoreiden omistuksen eikä vallan arvoa. Sitten aika mielenkiintoinen pääkirjoitus oli Maaseudun tulevaisuudessa, nimittäin siinä todetaan, kuinka kaupungeissa asuntojen hinnat nousevat vauhdilla. Asumiskustannukset ovat erityisesti pääkaupunkiseudulla jo niin korkeat, ettei keskituloisillakaan ihmisillä ole varaa asua ilman asumistukea. Kela maksoi viime vuonna asumistukea 1,9 miljardia euroa ja asumistuen piirissä oli 860 000 ihmistä. Pelkät asumis- ja toimeentulotuet eivät yksin edes riitä. Valtio on tukenut lähes 400 000 vuokra-asunnon rakentamista, niistä suuri osa sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Asumisen kalleudesta ja ongelman suuruudesta kertoo myös, että suurin osa asumistuen saajista asuu valtion tuella rakennetuissa asunnoissa. Ja vielä lopuksi tällainen keventävä loppukolumni, vieras kolumni, jonka on kirjoittanut suomalainen maatalousyrittäjä ja Suomen Keskustaa edustava poliitikko Timo Kaunisto. Hän kertoo, että nyt saa taas niitä nimittäin Paavo Väyrysen presidenttimukeja. Kuppi on emalia, ulkomaista luulen, ja sen kylkeen on brändetty SN. Tämä jättää muille ehdokkaille todella vähän valinnanvaraa. Oma muki on saatava. Maalaisesta näkökulmasta huomataan, että kotimainen puuvaihtoehto on vielä auki. Ei kun kuksia kovertamaan, Matti. Aiempien vaalien linnunpöntöistä tiedämme sinut käsistäsi käteväksi mieheksi. Sipilän Juhan Autotallin CNC-sorvikin lienee kakkaroiden jäljiltä edelleen puolueen käytössä.
Näin aamun lehdet. Kiitokset, Jakke. Lauantaina järjestetyissä Islannin parlamenttivaaleissa keskusta-oikeisto menetti enemmistön parlamentissa, vaikka suurimman puolueen paikan otti pääministeripuolue Itsenäisyyspuolue. Se sai runsaat 25% äänistä. Edessä on vaikeat hallitusneuvottelut, sillä myöskään vihreä vasemmisto, piraattipuolue ja sosiaalidemokraatit eivät saaneet riittävää enemmistöä taakseen. Puhelimessa on Suomessa asuva islantilainen Auslöik Härsteinsdóttir Hölttä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
63-paikkaiseen parlamenttiin valittiin siis 8 puoluetta. Mikä on teidän tulkintanne? Kuka voitti, kuka hävisi?
Ja tosi vaikea sanoa, kuka on voittanut. Itsenäisyyspuolue sanoi, että he ovat voittaneet, vaikka he menettivät 5 paikkaa, koska he voitti vaalipiirin, kaikki vaalipiirit. Ja Bjarni Bendiksson puolueen johtaja on pyytänyt presidentistä, että hän saa siitä, minkä se nyt on suomeksi, sen
muodostaa hallitusta.
Joo. Ja sama on vihreä vasemmiston johtaja Katrin Jakobsdóttir pyytänyt, ja heillä on molemmilla ja kaikilla puolueen johtajilla on tänään tapaaminen presidentin kanssa, ja kello 12 Suomen aika alkaa. Se on se itsenäisyyspuolueen johto, joka alkaa sitten. Niin. Ja sitten voi sanoa, että esimerkiksi etistyspuolue, joka entinen pääministeri 2 vuotta sitten, Sigmundur Tavi Gunnlaugsson, joka liittyy siihen Panama-papereiden. Hän oli 3 viikkoa sitten perustamassa uuden puolueen ja sai 7 paikkaa. Ja silti etistyspuolue sai saman verran kuin vuosi sitten. Että he ovat jollakin tavalla myös voittaneet kuin toi keskusta, joka toi uusi puolue. Joo.
Vuosi sitten tosiaan Islannin politiikan skandaalit koskivat näitä Panaman papereita. Nyt vaalit järjestettiin uudelleen pedofiilikohun vuoksi. Pääministerin isä oli kirjoittanut niin sanotun kunnianpalautuspyynnön alaikäistä tytärpuoltaan toistuvasti hyväksikäyttäneelle rikolliselle. Niin mistä äänestäjät eli islantilaiset ovat vaalien yhteydessä nyt tällä kertaa keskustelleet?
No monta eri asioista, jos tämä mitä sinä mainitsit, kyllä se on yksi asia, että tällä kertaa ei liity ollenkaan rahoihin, no liittyy tämmöisen tunnearvosta ja kunniasta. Muuten voi sanoa, että tämän liittyvä, että kaikki puolueet ovat ei halua enää, että tämä vanha laki käytetään se varmasti tulevaisuudessa, ei kuulu. Ei tuli niin kuin muutettu. Se ei kuulu nykyaisen yhteiskunnan. Ja sitten ihmiset puhuu tämmöistä, että tämä on niin kuin Groundhog Day. Meillä on vaalit sitten, nyt kun tulokset ovat tullut, että se keski-ikä on noussut aika lailla. Viime vuonna oli kaiken nuori parlamentti valittu. Sitten on myös enemmän miehiä kuin naisia. Se on vähän enemmän niin kuin taas konservatiivinen tulos, ehkä voi sanoa näin. Joo.
Päiväni murmelina Groundhog Day. Vaalit olivat tosiaan Islannin 4. parlamenttivaalit vuoden 2008 talousromahduksen jälkeen ja toiset vuoden sisällä. Auslöik Härsteinsdóttir Hölttä, kiitoksia näistä arviosta.
Kiitos.
Minulla on käsissäni nyt tuore kirja Jätkät ja jytkyt, perussuomalaiset ja populismin retoriikka. Se luotaa puheita populismista Suomessa 2000-luvun alusta alkaen ja Timo Soinin populismia aina tämän gradusta, ProGradu-tutkielmasta vuodesta 1988 lähtien. Vieraana nyt kirjan toimittajat Helsingin yliopiston yliopistolehtori Emilia Palonen ja Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija Tuija Saresma. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Tutkimusprojektissa ne olette käyttäneet monipuolisesti erilaisia aineistoja 2000-luvun alusta lähtien, niin missä kaikkialla ja millä tavoin kamppailut populismista ovat Suomessa näkyneet tai missä niitä on käyty? No, Tuija Saresma.
Me ollaan siis kerätty aineistoa Helsingin Sanomista,
Perussuomalainen lehdestä, muutamista muista maakunta- ja puoluelehdistä, mutta eniten ollaan tuossa analysoitu Helsingin Sanomien ja Perussuomalaisen aineistoa. Ja se näkyy kyllä siellä tosi monella tavalla. Meillä on ehkä se erityinen juttu tässä ollut, että me ollaan analysoitu myös mielipidekirjoituksia, pääkirjoituksia, että ei vaan niin kuin uutisointia. Ja se antaa semmoisen uuden näkökulman kyllä populismiin ja miten sitä merkityksellistetään.
No miten sitä on merkityksellistetty, jos ihan yksinkertaistaa tähän alkuun?
No hyvin monella tavalla, että se tässä nousee esiin, että ihmiset on keskustelleet siitä, mitä populismi on, antanut sille erilaisia merkityksiä 2000-luvun aikana mielipidekirjoituksissaan. Ja sitten näitä merkityksiä on yritetty vakiinnuttaa. Me ollaan myös luettu muun muassa Timo Soinin Maisterisjätkää ja Peruspomo-kirjaa ja hänen blogejaan. Ja siellähän tapahtuu yksi tämmöinen niin populismin kiinnittäminen nimenomaan Soiniin ja hänen perussuomalaisiinsa.
Populismi on usein ehkä sellaista taikinaa, jota yrittää naulata seinään, niin miten te itse määrittelette populismin sisällön?
Ehkä me ei haluta määritellä sitä sisältöä kauhean tarkasti, että se on pikemminkin semmoinen niin kuin tapa ajatella ja merkityksellistä asioita. Että se ei ole sinänsä hyvä eikä paha, eikä sillä välttämättä ole mitään ydinsisältöä edes, näin me ajatellaan, vaan se niin kuin muuttuu aina.
Miten se eroaa muista politiikan tavoista tehdä tätä samaa, merkityksellistä asioita? Ja
se ehkä aika pitkälti perustuu siihen semmoiseen niin kuin vastakkainasetteluun, me vastaan muut. Esimerkiksi kansa vastaan eliitti, me kansa vastaan paha eliitti ja näin poispäin. Semmoinen niin kuin mustavalkoisuus ehkä ja yksinkertaistamiset on. Ehkä populismille politiikalle ylipäätään on niin kuin tyypillistä ehkä joskus yksinkertaista asioita, mutta populismille se on erityisen tyypillistä, että tavallaan niin kuin sanotaan asiat helposti ja sävyt peittäen.
Jotkut populismitutkijat pitävät sitä löyhänä ideologianakin, mutta tämä ei teidän mielestänne ole oikea tulkinta.
Niin, koska siihen on hyvin vaikea laittaa niitä tiettyjä sisältöjä. Populismille tyypillistä on pikemminkin se, että sinne haalitaan paljon erilaisia sisältöjä ja sillä tavalla pyritään niin kuin pitämään laajoja joukkoja mukana. Sitten kun se alkaa tarkentua esimerkiksi vaikka maahanmuuttovastaisuudeksi, niin silloin se ei enää ikään kuin ole populismia tämän meidän määritelmän mukaan, että sille pitäisi olla tietyllä tavalla eri termi.
No puhutaan konkreettisemmin perussuomalaisista. Millaisia elementtejä perussuomalainen populismi 2000-luvun aikana, mitä se on sisältänyt, miten se on muotoutunut?
Tämä on ehkä kiinnostavaa, että se on muuttunut tässä aika paljon. Että jos se tavallaan nousee sieltä jostakin tämmöisestä ehkä vennamolaisesta, SMP-läisestä ajattelutavasta, niin siinä ollaan niin kuin köyhien asialla, köyhän kansan puolella ja näin poispäin, niin se on muuttunut. Se on niin kuin yksioikoistunut ehkä, etenkin nyt tässä viimeisimmissä käänteissä, että siitä on tullut tämmöinen niin kuin yhden asian liike. Ja sitten voi tosiaankin kysyä, niin kuin Emilia tuossa, että onko se enää populismia, jos se maahanmuuttovastaisuus on niin kuin ainoa asia enää.
Niin, että näinhän sitä niin kuin, tässä viime aikoina julkisessa keskustelussakin on näytetty ja uudet kirjat on kertonut, että kuinka Jussi Halla-aho on halunnut jatkuvasti kiinnittää sitä tähän maahanmuuttokysymykseen ja toisaalta tässä me ollaan luettu enemmän näitä Soinin juttuja ja siellä taas se tämmöinen ajatus siitä, että muutetaan hegemonia ja muutetaan tapaa ajatella on olemassa, mutta sille ei anneta ihan hirveän tarkkaa sisältöä, että se jätetään vähän auki, mutta että kuitenkin niin kuin perussuomalaisten populismi jopa Soinin aikaan liittyi tämmöiseen yleiseurooppalaiseen populistiseen liikehdintään ja semmoiseen ajatukseen ja vaatimukseen ikään kuin, että muuallakin on näitä populistipuolueita, niin meilläkin pitäisi olla. Ja että nyt me luodaan semmoinen tänne Suomeen, niin sillä tavalla me päästään valtaan.
Niin tässä nousee itse asiassa kaksi kysymystä. Ensin tämä viimeisin asia, että missä määrin tämä perussuomalaiset on suomalaista populismia, missä määrin se on osa tällaista 2000-luvun yleiseurooppalaista populismia?
No me tässä kirjassa väitetään, että oikeastaan tämmöinen impivaaralaisuus ja muu, mikä perussuomalaisiin on liitetty, niin sehän onkin yleiseurooppalainen liikehdintä. että ei sekään ole niin kuin omaa ja niin kuin aitoa alkuperäistä vain suomalaista. Vaan
vaikka tämmöistä muualla ei ehkä impivaaralaisuudesta sinänsä sille käsitteellä puhuttaisikaan.
Niin, juuri näin.
Ja sitten toinen tämä Timo Soini, kun Emilia Palonen, te kirjoitatte erityisesti Timo Soinista, hänen ajattelustaan, suhteestaan populismin perinteeseen, niin millainen kaari Soinin ajattelusta hahmottuu?
No se lähtee sieltä gradusta, jossa oikeastaan kerrotaan vennamolaisesta SMP:stä ja niin kuin, pohditaan sen olemassaoloa ja kiinnitetään se muihin vastaaviin liikkeisiin. Ja sitten se muokkautuu tämmöisen niin kuin, yleiseurooppalaisen populismin kautta. Siinä on erilaista tämmöistä jätkyyttä ja uskonnollisen retoriikan muotoja mukana meidän tutkijoiden kirjoituksessa. Tämä tulee tosi selkeästi esille. Mutta sitten lopulta niin populismi kiteytyy Timo Soiniin itseensä ja siihen, että hän on niin kuin noussut sieltä oppipojasta siinä gradussaan peruspomoksi, jolla on niin kuin tämä ymmärrys ja tietämys siitä, mitä populismi on. Ja joka on kirjoittanut, tämä peruspomohan on hyvin luettava kirja. Suosittelisin sitä kaikille poliitikoille ja poliitikoksi aikoville, että siinä kerrotaan, millä tavalla politiikka oikeastaan toimii, minkälaisilla logiikoilla. Että siinähän tulee hyvin lähelle tämmöistä Ernst Laclaun ymmärrystä, jossa populismi on vain yksi osa ja ilmentymä politiikasta. Mutta hänen populismiteoriansa sitten taas kiinnittyy tämmöiseen ajatukseen siitä, että on tietty tila populisteille ja populistipuolueille, joka perustuu Margaret Canavanin ajatteluun.
Niin siellä on kuitenkin tämä teoria myös taustalla. Timo Soini tosiaan kutsuu itseään maisterisjätkäksi ja kirjan nimi on Jätkät ja jytkyt. Jytkyt, ehkä ilmiselvä valinta vuoden 2011 eduskuntavaalituloksen vuoksi. Tuija Saresma, miksi jätkät?
Ensinnäkin me haluttiin kiinnittää huomioon populismin sukupuolittumiseen. Ei pelkästään siihen, että mitä niin kuin äänestäjät äänestää ja minkälaisia poliitikkoja on, vaan että se populismi kenties tuottaa tietynlaista kuvaa sukupuolista ja sukupuolijärjestyksistä. Että sinänsä se oli niinku semmoinen, että me haluttiin tällä niinku osoittaa, että nyt on puhe niinku näistä jätkistä tosiaan, että he sitä niinku populismin sisältöäkin tässä määrittävät. Ja se jätkyys tuo mukaan myös tämän niinku antielitismin ikään kuin, että tässä nyt ollaan kansan miehiä, jätkiä, kuljetaan niin kuin ABC:llä munkkikahvia juomassa ja raveissa käydään ja kannatetaan tiettyä jalkapallojoukkuetta, että se Timo Soinin jätkyys tarkoittaa nimenomaan, se on ehkä pikkusen semmoista niin kuin kansaa kosiskelevaakin, että halutaan niin kuin tulla lähelle kansaa ja olla pois sieltä niin kuin Helsingin herrojen joukosta, vaikka se todellisuus ehkä tällä hetkellä on jotakin muuta kuin se semmoinen niin kuin jätkyys.
Kirjassa huomioidaan myös habitus ja osin myös habituksen muutos. Milvo oli kaulaliinan vaihtumisesta ministeriaikana hieman sliipattumaan ulkonäköön, mikä on mielenkiintoista kyllä. Tuija Saresma, olette tutkinut tasa-arvokirjoituksia erityisesti Perussuomalainen -lehdessä, niin tämä on ehkä vain yksityiskohta kirjasta, mutta ehkä mielenkiintoista myös kuulijoille. Miten selitätte sitä, että perussuomalaiset yhtäältä sanovat suomalaisen tasa-arvon olevan ristiriidassa eräiden maahanmuuttajien kulttuurien kanssa, puolustavat tällä tavalla, tai itse asiassa myös torjuvat maahanmuuttoa, mutta puolustavat suomalaista kulttuuria, mutta toisaalta samaan aikaan varoittavat, että Suomessa tasa-arvo ei saa mennä liian pitkälle?
Tämä on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin käsitteen strategisesta käytöstä, eli että aletaan antaa sille käsitteelle uusia merkityksiä sen mukaan, mikä niin kuin itselle sopii. Ja välillä sopii paremmin korostaa sitä, että Suomessa me olemme tasa-arvoisia, tänne ei voi ottaa niin sanottuja muiden kulttuurien edustajia, jotka eivät ole tasa-arvoisia. Ja tämähän on tietenkin konstruktio, Suomessa ei ole tasa-arvoisia, eikä ole mitään yhtenäistä muuta kulttuuria, joka olisi epätasa-arvoinen. Mutta toisaalta sitten taas se on myös keino pitää tällaista niin kuin konservatiivista sukupuolijärjestystä yllä, että ei päästetä naisia ikään kuin liian pitkälle, mikä näkyy nyt esimerkiksi vaikkapa perussuomalaisten puolue, myös vanhojen perussuomalaisten puolueen rakenteessa, että ei siellä niitä naisia kauhean paljon ole, että tavallaan se naisen paikka kuitenkin on siellä kahvinkeittäjänä ja muutama harva ja valittu otetaan sitten ehkä keulakuvaksi, mutta että se on aika selkeä se sukupuolijako.
Kuten tänä päivänä tiedetään, perussuomalainen puolue hajosi kesän 2017 puoluekokouksessa, jossa kenttä nosti puheenjohtajaksi ja tavallaan myös Timo Soinin työn jatkajaksi Jussi Halla-ahon. Kuunnellaan poikkeuksellisesti tähän väliin päivän kolumni, koska toimittaja Unto Hämäläinen on otsikoinut kolumninsa Sipilä ja Orpo varmistivat perussuomalaisten hajoamisen.
Paavo Väyrynen sälyttää päävastuun perussuomalaisen puolueen hajoamisesta presidentti Sauli Niinistön niskoille. Väyrynen moitti Niinistöä puuttumisesta sisäpolitiikkaan ja sopimattomien lausuntojen antamisesta perussuomalaisten uusista johtajista. Lännen median toimittaja Lauri Nurmi puolestaan arvioi, että pääministeri Juha Sipilä sekä valtiovarainministeri Petteri Orpo vaikuttivat suuresti perussuomalaisten hajoamiseen. Nurmi julkaisi viime viikolla perussuomalaisten hajoamisen historian kirjan, joka on hyvin yksityiskohtainen kuvaus viime kevään ja alkukesän tapahtumista. Nurmen kirjan tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että hän kertoi jutussaan jo 3. kesäkuuta, siis viikkoa ennen puoluekokousta, miten perussuomalainen puolue tulisi hajoamaan, jos Jussi Halla-aho valittaisiin sen johtoon. Timo Soini kiisti oitisuutisen, mutta 10 päivää myöhemmin Soini kumppaneineen marssi ulos perussuomalaisista ja perusti uuden eduskuntaryhmän. Kumpaa siis uskoa? Euroedustaja Paavo Väyrystä, kaiken politiikassa kokenutta vanhaa kettua, vai nuorta terhakkaa toimittajaa Lauri Nurmea? Uskon enemmän Lauri Nurmen näkemykseen tapahtumien kulusta. Mielestäni presidentti Sauli Niinistö jäi sivurooliin, tai oikeastaan pelkäksi statistiksi viime kesäkuun raamassa. Väyrynen on siinä oikeassa, että Niinistö murahteli muutaman happamin kommentin tehokkaasta katumisesta, kun häneltä tivattiin kantaa Halla-ahon ja Hakkaraisen saamiin tuomioihin. Varsinaisessa ratkaisuvaiheessa presidentti jäi tappiolle. Presidentti Niinistö olisi halunnut, että pääministeri Juha Sipilän hallitus olisi eronnut ja olisi käyty neuvottelut uuden hallituksen perustamisesta. Mutta presidentillä ei ollut riittävästi valtaa saada tahtoaan läpi. Nykyisen perustuslain henki, jonka mukaan hallituksen pitää nauttia eduskunnan luottamusta, tuli näin näytetyksi toteen. Presidentin luottamusta hallituksen ei välttämättä tarvitse nauttia. Hajottivatko Sipilä ja Orpo sitten perussuomalaisen puolueen? Olen lukenut huolellisesti Lauri Nurmen uutuuskirjan ja luotan siihen, että se antaa pääpiirteittäin oikean kuvan tapahtumien kulusta. Kirjan pohjalta vedän sen johtopäätöksen, että Sipilä ja Orpo osallistuivat voimallisesti perussuomalaisten hajottamiseen. Kun Sipilä ja Orpo päättivät maanantaina 12. kesäkuuta, että he eivät halua jatkaa hallitusyhteistyötä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa, heillä oli 2 vaihtoehtoa saada hallitukselleen enemmistö eduskunnassa. He olisivat voineet hakea uusiksi kumppaneiksi RKP:n ja kristillisdemokraatit, joiden johtajat jo odottelivat kutsua hallitusneuvotteluihin. Jos Sipilä ja Orpo olisivat valinneet tämän vaihtoehdon, perussuomalainen puolue olisi siirtynyt oppositioon lähes kokonaisena. En nimittäin usko, että lähtiöitä olisi ollut paljon. Miksi Sipilä ja Orpo eivät valinneet tätä vaihtoehtoa? He tiesivät maanantai-iltana ja viimeistään tiistaa-aamuna, että perussuomalaisten ryhmästä oli irtoamassa merkittävä hallituksessa jatkamaan haluava osa, jonka tuki riittäisi takaamaan hallitukselle eduskunnan enemmistön. Sipilä ja Orpo olivat paitsi ministereitä, myös puoluejohtajia. Kyllä he tajusivat, mikä merkittävä puoluetaktinen lisäetu sekä keskustalle että kokoomukselle oli tarjolla. Jos puolet perussuomalaisten edustajista olisi hallituksessa ja toinen puoli oppositiossa, varmistettaisiin kilpailijapuolueen hajoaminen. Tilaisuutta ei kannattanut jättää käyttämättä. Ja miten on käynyt? Sipilän ja Orpon taktiikka on toiminut loistavasti. Perussuomalaisen puolueen hajauminen on syksyn aikana syventynyt. Ei ole enää mitään toivoa sovinnosta Halla-ahon puolueen ja sinisten kesken. Kuka kerää suurimman hyödyn perussuomalaisten hajoamisesta? Eduskuntavaalijärjestelmä on tunnetusti sellainen, että se suosii suuria puolueita ja syrjii pieniä puolueita. Suuret puolueet saavat siis enemmän paikkoja kuin niiden suhteellinen kannatusosuus toisi. Nykyisessä eduskunnassa keskustalla on näitä lisäpaikkoja peräti 6. Tästä järjestelmästä kärsinee seuraavissa vaaleissa eniten kahtia jakautunut perussuomalainen puolue. Hyödyn saajia lienevät keskusta ja kokoomus.
Näin arvioi kolumnisti, pitkään politiikkaa seurannut toimittaja Unto Hämäläinen. Studiossa on vielä tutkijat Emilia Palonen ja Tuija Saresmaa. Tässä kirjassa on kyllä tietty sellainen mielenkiintoinen jännite, kun aineisto ja muu on kerätty ennen kuin perussuomalaiset hajosi, niin jälkiviisaasti tutkimuksen aineiston pohjalta. Miten pitkälle sieltä saattaa nähdä perussuomalaisten kahtia jakautumisen?
Kyllä se siellä näkyy etenkin nyt tosiaan, kun osaa katsoa, mutta mun täytyy sanoa, että meidän tutkimushankkeen professori emeritus Erkki Vainikkala tätä ensimmäisestä kokouksista alkaen niin kuin ennusti jo, että se on niin kuin vaan ajan kysymys, milloin tämä puolue hajoaa. Että ehkä me ollaan siinäkin mielessä katsottu sitä kyllä sillä tavalla, mutta kyllähän sitä niin kuin, nyt kun lukee sitä aineistoa, niin kyllä niitä merkkejä siellä on, mutta kyllä ne alkaa tulla tuossa 2010 noin niin kuin selkeämmin näkyviin.
Ja jakolinjan syynä on?
Maahanmuuttovastaisuus. Mä sanoisin, että se on niin kuin se tärkeä asia, mikä sai sen sitten lopullisen hajoamisen tapahtumaan.
Niin, ja meidän hanke alkoi vuonna 2012. Silloin me alettiin kerätä tätä aineistoa ja me jännättiin koko aika, että milloinhan tämmöinen jako tulee. Ja pohdittiin sitä, mihin se perustuu. Ja kyllä täällä myös niin kuin viimeisessä luvussa kirjoitan siitä, että Soini ei ikään kuin onnistunut jatkuvasti uusintamaan sitä omaa kannatustaan omiensa parissa myöskään. Ja että kuinka vaikeaa se toisaalta on tämmöiselle yhdelle johtajalle ylläpitää tätä suhdetta kaikkiin puolueen jäseniin. Ja toisaalta sitten hallitukseen meno on populistipuolueelle usein riski, koska siihen liittyy tämmöinen, niin kuin nyt ollaan taas herroja, ja jos puolueen toisaalta niin kuin se tausta-ajatus on se, että ollaan herroja vastaan, niin se on hyvin vaikeaa tehdä sitä. Mä en tästä, Unto Hämäläinen on upea politiikan kommentaattori, mutta mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt sitten niin kuin se Sipilä ja Orpon syy jotenkin, että perussuomalaiset hajaantuu ja jakaantuu. Että ehkä tietenkin tämä niin kuin tapa, millä eduskuntaryhmä jakautui kahtia niin radikaalisti, liittyy tähän tilanteeseen, missä he olivat. Mutta sitten toisaalta kyllä ne, jotka kerää tätä hyötyä, on niin kaikki isommat puolueet kuin mitä perussuomalaiset ja siniset seuraavissa vaaleissa.
Otetaan vielä, tämäkin on monia kiinnostunut sinisten haettua eroa Halla-ahon perussuomalaisiin. Missä määrin voidaan sanoa muukalaisvastaisuuden tai jopa rasismin tulleen suomalaiseen politiikkaan tämmöisen SMP-läisen populismin ja demokratian vajeen varjolla? Tuija Saresmo.
Kyllä se sinne sen varjolla tuli. Siis tätä rasismia tai tämmöistä muukalaisvastaisuutta ei kerta kaikkiaan näy siinä 2000-luvun alun perussuomalainen lehdessä ollenkaan, ei millään tavalla. Se alkoi tulla sinne vasta perussuomalaisten nuorten tuomana vähitellen ja se, mitä Jussi Halla-aho sillä aikaa puuhaili internetissä, se alkaa sitten näkyä tuossa 2010 kieppeillä tosiaan. Kyllä se niin kuin ehkä sitten joillekin yllätyksenä se tuli sinne ja sai niin suuren jalansijan, että se lopulta sitten mun mielestä aiheutti koko puolueen hajoamisen.
Ja puolueet, myös toimittajat esimerkiksi, julkinen keskustelu ja sen muokkaaminen, ja ihmiset, jotka pystyy siihen, niin he tuovat uusia ajatuksia politiikkaan ja ilmoille. Ja totta kai se, että siellä on niin kuin nostettu tiettyjä teemoja ja niin kuin rummutettu erilaisia asioita liittyen myös tasa-arvon määrittelyyn ja näin, niin on vaikuttanut meidän politiikkaan. Ja siihen, mistä me keskustellaan politiikassa, mihin nämä seuraavat vaalit oikeastaan liittyy. Että ei ne ole ennalta annettuja, että me jatkuvasti tuotetaan niitä merkityksiä.
Kysyn vielä loppuun. Perussuomalaisten puheenjohtajan tänä päivänä tosiaan Jussi Halla-aho. Te ehkä sivulauseessa jo hieman vastasitte tähän, mutta mitä on perussuomalainen populismi ilman Timo Soinia ja ilman sitä ydintä?
No tietenkin siinä, kun katsotaan koko valtakunnan laajuisesti perussuomalaisia, niin onhan siellä myös sitä vanhaa perintöä. Että siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli kuitenkin pettyneitä siihen, että Soini ikään kuin dominoi sitä keskustelua. Että ei se pelkästään ole sitä maahanmuuton vastustamista.
Ei ole, mutta se on hyvin painavassa osassa siellä ja se on ehkä se, mikä saa nyt tällä hetkellä eniten kuuluvuutta. Ja Suomessa on paljon sitä porukkaa, joka haluaa nimenomaan sitä maahanmuuttoa vastaan äänestää, joten se toimii niin kuin tavallaan kahtalaisesti.
Kulttuuritutkija Tuija Saresma ja politiikan tutkija Emilia Palonen, kiitoksia keskustelusta ja hyvää kirjan julkistustilaisuutta. Tässä on Radio Ykkösaamu aiheet tältä aamulta. Seuraavaksi Yle Uutiset klo 9, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein mukavaa päivän jatkoa.
Yle Uutiset klo 9 toimittaa Minna Uusiaskola. Hyvää huomenta. Kataloniassa työviikko alkaa Espanjan suorassa hallinnossa. Hallitus erotti viikonvaihteessa kymmeniä aluehallinnon johtohenkilöitä ja virkamiehiä. Syyttäjä valmistelee rikossyytteitä erotettua aluehallinnon johtajaa Carlos Puigdemontia ja muita erotettuja johtohenkilöitä vastaan. Sekä Katalonian itsenäisyyden tukijat että vastustajat osoittivat sankoin joukoin mieltään viikonvaihteessa. Espanjan politiikassa on tutkijan mukaan näkyvissä suuri murros, kun Katalonia yrittää itsenäistyä. Perinteisesti riitaisat osapuolet ovat keränneet voimansa yhtenäisen Espanjan puolesta, arvioi eurooppalaisen vähemmistön nationalismin radikaalisen.